Зініс перпасовля нотикумі.
Veseli Latgulis radijas klausītoji, jūsu uzmanībā ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Laura Sondere. Šodien ir reit Lietuvas galvaspilsētā Viļņā notiek NATO samits. Itis ir otrais alianses līderu samits, kas notiek izkrīvējis brutālo kara Ukrainā fona. Vaicojumi par palīdzību Ukrainai ilgtermiņa risinājumiem, turpmākos Krīvejas agresējas atturiešanā dominēs arī itamā gadā. Samitā Latviju galvenokārt interesē lēmumi, kas saistīti ar alianses austrumu flanga stiprinošanu. Tai norodīja Latvijas aizsardzības ministre Ināra Mūrniece. Ja atzina, ka konkrēti lēmumi par austrumu flanga stiprinošanu tika pieņemti jau Madridā notikušajā samitā, kur tika nolemts arī Latvijai kopā ar Kanādu veidot kaujas grupas, bet ņūļi ir plāns to paplašinot līdz brigādē. Sadarbība ar Kanādu aizsardzības jomā ministra kūpumā novērtākai cīši labāsam. Iestos tiek samitā planovots arī pieimt, ja purab stiprinot vairoku plānu kūpumu NATO austrumu flanga stiprinošanai. Ministra Gundasacē, ka lai minātos plānus varētu pildēt, ir vajadzīgs finansējums, ikamēr Latvija ir paziņojusi, ka aizsardzībā novirzēs 3% sniegšanas kūpprodukta, atsevišķas valsts visvēl nav var sasniegt daži 2% līmeni. NATO samitā Viļņā tiek gatavota palīdzības pakūtne Ukrainai. Intervijā aģentūrē Laitādzina NATO ģenerālsekretāra Vītnīca publiskos diplomātijas vaicojumos Baiba Braža. Braža atzīmē, ka NATO kā organizācija nav nodrošina Ukrainai militāro palīdzību, bet gan piemēram medicīniskos īkortes, bezpilotu lidaparātus, pret dronu īkortes un dažādas citas lietas. Pēc Bražas sacēto samitā runa būs arī par politiskajām attiecībām starp Ukrainu un NATO dalībvalstīm. Paredzams, ka valsts pirmo reizi tiksies kā līdzvērtīgas NATO-Ukrainas padomjas dalībvalsts. Tas nozīmē, ka vairs nav vajadzēs rēkoties skaidrām, kad visam NATO dalībvalstīm, kad tos grib satikt. Ukrainas poštojas jau paziņoja par komisijas tikšanos. Tāpat Ukraina varēs izlīdzvērtīgiem pamatiem gan sasaukt NATO-Ukrainas padomjas saīsmes, izvēlēties vaicojumus, par kuriem diskutēti konsultēties. NATO ģenerālsekretāra Vītnīcas izskatā, te būs cieši laba attīcība paaugstinošana. Tāpat, da samita beidzamajam šaktim, risinājās arī diskusijas par Ukrainas dalības NATO perspektīvām. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ir uzsvieris, ka Ukrainas vīte ir NATO. Tomēr NATO samitā Viļņā nesprīs par Ukrainas uzņemšanu. Dienas kārtībā būs vaicojums, kādā veidā formulēt dalības perspektīvu, ja kādi sūļi tam ir vajadzīgi. Par to sarunas vēl notiek, sacīja Braža. Polijas armijā nosūtījusi 1000 karavēru un 200 tehnikas vienību uz robežu ar Baltkrieviju, paziņojis Polijas bruņoto spēku pavēlnīcība. Mēs pastiprinām savu klotesamību Austrumpolijā. 1000 karavēru un 200 tehnikas vienību no 12. un 17. mehanizētos brigādes porzavītosies uz Polijas austrumiem, pavēlnīcība ierakstīja uz Twitterī. Te Dasacevs kītē tiek demonstrēta griba izpieja reaģēt izmieginojumiem destabilizēt situāciju iz rūbežas. Igaunijas kuģu būvis uzņēmums Baltic Workboats vinnies Eiropas aizsardzības fonda konkursā par jaunos paaudzes autonomos karakuģu platformas izgatavošanu. Igauņu uzņēmums dabo finansējumu 95 miljonu eiro apmērā. Iniciatīvas mērķis ir izstrādāt modulāru un daļēju autonomu virszemes kuģu platformu ar tolvadības sistēmu, ko varētu izmantot visā Eiropā. Līdz 2027. gadam ir plānots pabeigt pirmos prototipus jaunos paaudzes jūras platformas Eiropas kara flotēm. Paļdiska klausētās ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.